толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке таққан айыбын қатаңдатты. Ол туралы Азаттық радиосының журналистің қоғамдық қорғаушысы Владимир Воеводин хабарлады. Тараз қаласында жұма күні болып өткен сотта мәлім болғанда, енді қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қылмыстық кодекстің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинады және жариялады деген бабының 3-ші тармағы емес 4-ші тармағы бойынша айып тағып отыр. Соған байланысты деп мәлімдеді Воеводин, Рамазан Есіргепов 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жұма күні Алматының Алмалы аудандық сотында Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша ұлттық әлеуметтік діни алауыздық туғызды деген айып тағылған діни миссионер Елизавета Дреничеваға үкім шығарылмақшы. Прокурор Елизавета Дреничеваға 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрап отыр, бірақ айыпкер өз кінәсін мойындамайды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Комиссия ArcelorMittal Теміртау компаниясының көмір департаментіне қарайтын Абай шахтасында кеншілердің қазасына жеткізген апаттан кейін үкімет комиссиясы тапсырған шаралардың қалай орындалғанын саралайды. Осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапты. 23 кенші жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратын айналды. Шахта жабылды, бірақ өрт әлі сөнбеген көрінеді. Үкімет комиссиясы үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны енгізу және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндет жүктеген болатын. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған шахтерлерді еске алу шаралары басталды. Бүгін еске алуға арналды түскі ас берілетін болса, 11 қаңтар күні 23 кеншінің денесі қалған лаваның орнында мемориалдық тақта орнатылып, оның ашылуы болмақ. Ол жерде еске алу шараларын өткізу үшін мешіт салынды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар өлкесіндегі террорлық қастандықтың салдарынан 2 ақш жауынгері мен жергілікті 3 тұрғын көз жұмды, тағы бірнеше адам жараланды, бірнеше дүкенге нұқсан келтірілді. Хабарға қарағанда қастандықты жанпидашыл экстремист жүзеге асырды, оны Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. 2008 жылы Ауғанстанда 150-ден астам ақш жауынгері мерт болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Газа аймағындағы соғысушы жақтарды бітімге шақыратын үзілді-кесілді қарарын қабылдамады. Олмерт мәлімдегендей, Хамас ұйымы Израиль жерін атқылауын қоймады, ал армия өз елінің халқын қорғауға міндетті. Жұма күні Газадан Израильге қарай кемінде 14 зымыран атылды. Израильдің соғысушы жақтары Газа қаласының іргесіндегі Хамастың шептерін бомбалау үстінде. Палестина дәрігерлерінің мәліметі бойынша Израиль танктерінің зеңбірегінен Газадан солтүстікке қарай орналасқан Бейт-Лахия мекенінде бір жанұяның 6 мүшесі құрбан болды. Біздің тілшіміздің хабарлауынша, Израиль армиясы Газа аймағының солтүстігі мен орталығында мектептер мен үйлерге содырлар орнатып кеткен миналар мен фугастарды залалсыздандырып жатыр. Жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша кеңесі Газа аймағындағы соғыс қимылдарына байланысты арнайы мәжілісін өткізеді. Оның барысында Израильдің Газадағы басқыншылығына наразылық білдіру туралы Мысыр, Пәкістан және Кубаның ұсынысы қаралады. Норвегия астанасы Ослода полиция мен Палестинаны қолдаушылардың тағы бір қақтығысы болды. Қаланың орталығында полиция мен шеруге шыққандардың арасындағы кескілескен қақтығыстың салдарынан 6 адам жараланып, 31 адам ұсталды. Қақтығыс Норвег парламентінің алдында бір топ қоғамдық ұйым Израильді қолдайтын митингі өткізіп жатқан кезде туды. Палестинаны қолдайтын солшыл ұйымдардың белсенділері полиция қатарын бұзып өтіп, митинг жағына өтпек болды. Өте алмаған соң полицияны таспен, жанармай құйылған шөлмектермен атқылады, дүкен терезелерін қиратып, қоқыс контейнерлерін өртеді. Осы жолғы тәртіпсіздікті Норвегия полициясы соңғы 30 жылдағы ең ірісі деп бағалады. Жұма күні Еуропа комиссиясы мәлімдегендей, Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастыра салысымен, ол газ Еуропаға кем дегенде 3 күнде келіп жетеді. Газ тасымалы Мәскеу мен Киевтің газ дауы салдарынан тоқтатылып, Еуропаның шамамен 15 мемлекеті газсыз қалған болатын. Киев Ресей газының өз жері арқылы өтетін транзитін қадағалайтын халықаралық бақылаушыларды орналастыру туралы келісімге келетін болса, Украина арқылы газ тасымалдауды осы күні қайта жалғастыруға болатынын мәлімдеді. Мәскеу бақылаушыларды орналастыруды Украина арқылы Еуропаға газ тасымалдауды қайта жалғастырудың басты шарты етіп қойған болатын. Пәкістанның Ауған шекарасының жақын ауданында Әл-Қайда ұйымының жергілікті көсемінің бірі Усама Әл-Кини және оның жақын көмекшісі Ахмад Салим Суиданың көздері жойылды. Ақштың барлау қызмет өкілдерінің мәліметі бойынша 2 содыр оңтүстік Вазиристан өлкесінде мерт болды, бірақ олардың қалай өлтірілгені хабарланбады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай сабақтайды. Үкілай, іске сәт.